Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Všeobecná nemocnice ve městě G je, stejně jako většina starších ústavů tohoto druhu, potemnělá budova s tísnivou atmosférou, která se nachází na pustém, odlehlém místě, kde její nejbližší okolí tvoří kostel, kasárna a starobylé vězení. Na holých cihlových stěnách se táhnou dlouhé řady z části zaslepených oken a když člověk vkročí do mohutné nažluto natřené brány, dostane se do středně velkého květinami a řídkým trávníkem porostlého dvora. Za příznivého počasí tam na čerstvém vzduchu vysedávají nebo se po skupinkách za tichého hovoru stěží slyšitelným krokem prochází marodi, zahaleni v dlouhých nemocničních košilích. Pohled na ty chatrné, různými neduhy sužované postavy, ponuré pološero na schodech a chodbách, to zvláštní pohnuté ticho, které se dere z nemocničních sálů, toto všechno chytí návštěvníka s tklivým zármutkem za srdce a donutí ho uvědomit si ještě vážněji než kdy jindy křehkost lidského bytí, které je podroben i on. Toto smutné, duši skličující místo jsem v létě 1876 často navštěvoval, abych dostal bolestivé povinnosti. Jeden z mých nejstarších a nejdůvěrnějších přátel, jenž se přilákán přírodními krásami okolní krajiny, ve městě G věnoval svým vědeckým snahám, byl totiž stižen chorobou, které zprvu nikdo nevěnoval pozornost a která byla čím dál vážnější a nebezpečnější. Doma se o něj neměl kdo postarat a on byl nakonec donucen vyhledat přijetí do veřejného léčebného ústavu, kde pro něj byl přichystán oddělený, pro podobné případy využívaný pokoj. Když jsem odtud obdržel zprávu, přispěchal jsem, abych osamělého utěšil a možná mu také stál nápomocně po boku v těchto těžkých dnech, které se zdály s ohledem k jeho vlastnímu životnímu osudu ještě závažnější a významnější. V mládí mu bylo vybráno jiné povolání a on musel později na své profesní dráze v průběhu dlouhé řady let překonávat nespočet překážek a těžkostí. A když už konečně dosáhl cíle svého snažení a získal si uznání a respekt, po kterém dlouho toužil, pak měl ten zkoušený sám na sobě pocítit, jak krutě si často osud hraje s těmi, kteří se svou vlastní silou probojují na vrchol. Neboť už během jedné z cest po Itálii, kterou povznesen a nadšen ze svých prvních úspěchů se mnou podnikl, pocítil počáteční symptomy oné záludné nemoci, která jeho síly oslabovala a možná měla navždy zničit. Tak jsem tedy nyní trávil velkou část dne u něj v potemnělém nemocničním pokoji, do kterého zabloudil přátelský sluneční paprsek jen stěží, a jehož jediné okno vedlo do vedlejšího dvora obklopeného vysokými zdmi, kde melancholicky zurčela kamenná kašna porostlá mechem. Kromě mě přicházelo návštěv jen málo. O to častěji se ale dostavoval doktor, který mého přítele ošetřoval s velkou starostlivostí. Byl to již ne nejmladší příjemný starý mládenec. Jeho plné tváře byly červené zdravím, na rtech mu to jemně hrálo, ale čelo měl holé a vysoké a oči mu zářily oduševnělostí a poznáním. Stál na vrcholu současného vědění a ve svém oboru to byl vášnivý badatel, jenž kolem sebe združoval lidi hloubavé povahy, kteří měli blahodárný vliv na pacienty a kteří naší současné lékařské škole tolik chybí. Především to ale byl jeho znamenitý humor, díky čemuž se jevil rozhovor s ním jako opravdový požitek. Neboť i můj nebohý přítel v jeho přítomnosti téměř zapomínal na své trýznivé utrpení a oddychoval takřka jako znovu zrozený. Jednoho rána jsem opět nechal nebe a sluneční svit za sebou a vstoupil do ústavu. Před branou mé pozornosti neunikl masivní kočár spolu se starým, černě oblečeným sluhou, který se opíral o jeho dvířka. A když jsem kráčel po schodech nahoru, všiml jsem si, že v domě panuje neobvykle slavnostní schon. Poté, co jsem dorazil do známého pokoje, našel jsem doktora u postele mého přítele. Zrovna se ale chystal se loučit.
Tolik spěchu, můj milý, zeptal se přítel. Zůstaňte s námi přece ještě chvíli.
To nejde. Máme tady dnes vzácnou návštěvu. Představená kláštera, jehož sestry tady zajišťují zdravotnickou péči. Ale neděste se, sem zabloudí asi jen těžko. Přestože bych vám oběma přál, abyste se s ní mohli seznámit. Opravdu pozoruhodná osobnost. Dcera bývalého státního rady Reichega. V jejím případě rčení, že jablko nepadá daleko od stromu, neplatí. Není v ní ani stopy po té zasmušilé bigotnosti a strnulé nesnášenlivosti, kterými byl neslavně proslulý její otec. Je to opravdová ženská duše, plná ohledu a lásky k lidem. A takové zbožnosti, která vzbuzuje lítost, že ji člověk sám již postrádá. A i tady nahoře, ukázal si prstem na čelo, to vypadá obdivuhodně. Pokaždé je pro mě potěšením, když ji mohu provádět nemocničními sály. Škoda, věčná škoda, že se stala jeptiškou. Sice se dalo předpokládat, že ji bude otec při své pokorné náklonosti k církvi vychovávat ke zbožnosti, ale já tomuto vysvětlení nevěřím. Když ženy vstoupí do kláštera, vždy se zatím skrývá nějaká nešťastná láska. Pokud byste ji chtěl vidět, otočil se na mne. Přijďte tak za hodinu dolů do velkého dvora. Tam bude muset, když bude odcházet, projít kolem vás. Nebudete toho litovat. Bytostí, jako je ona, je v naší době čím dál méně.
S těmito slovy odešel a nechal mě samotného s nemocným, který měl za sebou zřejmě špatnou noc, a unaveně zavřel oči. Já se ale posadil k oknu a díval se před sebe. Doktorova slova ve mně probudila vzpomínky, bližší i vzdálenější, a jak se teď vzájemně oživovali a doplňovali, proběhlo mi před očima následující. Bylo to asi v polovině 50. let, na vrcholu léta, když jsem, tehdy ještě povinen vojenské službě s jedním oddílem svého regimentu, vpochodoval do malého moravského městečka. Vyrazili jsme už před rozbřeskem a urazili přes 4 míle po prašné vojenské cestě, zatímco slunce stále více pálilo. A tak jsme navýsost radostně přivítali to přátelské místo, kde nám byl dopřán po vícedenních spěšných marších den odpočinku. Část obyvatel nám dobrý kus cesty přišla vstříc a kráčela nyní před námi za zvuků veselých tónů naší hudby. Uličky tam byly upravené a přívětivé. Spousta domů byla odstíněna stromy nebo opatřena milými předzahrádkami. Tu a tam, částečně ukrytá za bílými záclonami, vykukovala narůžovělá dívčí tvář a na tržišti, kde jsme se zastavili, slibovali okázalé hostince našim znaveným tělům a vyprahlým hrdlům vyhlídku na posilnění a osvěžení. Nebyl jsem proto překvapen právě příjemně, když mne vyrozuměli, že mě a mé posádce byla k ubytování vybrána vesnice, která byla vzdálená ještě hodinu cesty. Samotný dodatek, který měl znít slibně, totiž že mě osobně se dostane přijetí na hraběcím zámku, nebyl zrovna povzbudivý. Dny, které jsme trávili na pochodu, jsem vždy považoval za vítaný oddych od svěrací kazajky, kterou pro mne byla služba v sídle posádky, abych se mohl v radostné nevázanosti oddávat tomu, co je mi milé. A teď mi hrozilo nebezpečí urozené pohostinnosti, která mě možná bude zavazovat ke škrobenému společenskému kontaktu s neznámými, mně zcela vzdálenými lidmi. Nicméně bylo třeba se podrobit nevyhnutelnému. A tak jsem odvelel své lidi, kteří stejně jako já mrzutě hleděli před sebe, k odchodu, přičemž jsem nechal zabubnovat. Jedna poměrně široká postranní cesta nás zavedla nejprve do ostře ohraničeného smrkového lesa. A když jsme z něj zakrátko vyšli, táhla se v mnohých zákrutech mezi dodaleka se rozléhajícími kukuřičnými poli. Nehybně a tíživě ulpívalo polední horko na plodinách zralých k žatvě. A na konci té prosluněné plochy čněla nad chátrajícími doškovými střechami věž vesnického kostela. Zatímco zámek nám jasně a třpitivě probleskoval vstříc na mírném, hustě zalesněném návrší. Konečně jsme dorazili do vesnice a já právě rozdával nějaké poslední rozkazy a chtěl jsem propustit posádku do jejího nocležiště, když ke mně přistoupil dobře oblečený tělnatý muž. Se zdvořilým pozdravem se představil jako správce zámku. Měl sebou lehký, silnými hnědáky tažený povoz, do kterého jsme s mým sluhou na jeho pokynutí nastoupili. Když správce, sedící nyní po mém boku, nechal vše na koních a my se po pohodlné cestě parkem šplhali na návrší, zeptal jsem se ho, kdo je vlastně vlastníkem zámku.
Jeho excelence pan hrabě von Reichek,
odpověděl si s tou skromnou důležitostí. Jakže? Státní rada Reichek? Otázal jsem se překvapeně a zaraženě.
Skutečně, jeho excelence je zde v současnosti přítomna i se svou chotí a dcerou.
Ponořil jsem se do přemítavého mlčení. Na takovéto setkání jsem nebyl připraven. Hrabě patřil k nejvýznamnějším osobnostem své doby. Nejlepší léta strávil ve státní službě a v učení u Metternicha. A stál v čele hnutí volajících po starých pořádcích, která v Rakousku po roce 1845 znovu nabyla na důležitosti. Byl pověstný svým feudálním a klerikálním smýšlením a byl obecně označován za jednoho z hlavních tvůrců konkordátu, který byl nedávno uzavřen s papežským stolcem. A tak mi nemohlo být neznámé ani jeho jméno, ani ono vysoké postavení, které zaujímal ve státním aparátu, přestože jsem se tehdy o takovéto věci zajímal jen velice málo. Nadto jsem ho sám už vídával ve Vídni, zpravidla při jistých veřejných slavnostech, kde na mě jeho pyšná, zasmušilá osobnost, kterou jakoby úmyslně dával na odiv, vždy působila velice nepříjemně. Ani jeho choť mi nebyla neznámá, neboť se řadila k nejskvělejším ženským postavám Vídně. Tuto ženu, pocházející ze starého šlechtického rodu a oplývající krásou, která mohla být zvána přímo jedinečnou v důsledku navýsost osobitého splynutí, důstojnosti, zdráživosti, provázela pověst novodobé Mesaliny. Byla vděčným tématem hovoru, dokonce se mluvilo o mužích všech společenských tříd, kteří se údajně těšili z její přízně. Přesto nebyla předmětem mravního odsudku, ba naopak spíše všeobecného obdivu. Když jela v otevřeném kočáru alejemi prátru, a sice zpravidla sama nebo přece jen po boku svého chotě, jenž se svými bílými vlasy a tvrdými nevlídnými rysy vedle ní dosti zvláštně výmal, kolem jdoucí se tísnili jako očarovaní v jedné řadě, aby se nechali oslnit jedinečnou aristokracií a půvabem jejího zjevení, jejím stejně vkusným jako skvostným přepichem v oblékání, který odkazoval na vysoký módní standard druhého francouzského císařství. A byla to zejména ženská část divaček, která kolem ní vytvářela až bláznivý kult. I v opeře a v divadle mířily všechny pohledy jen na ni a jasně slyšitelné ach, zvuk uspokojeného očekávání projelo celou budovou, když se náhle objevila u zábradlí poté, co byla její lože prázdná déle než obvykle. A před tuto ženu a tohoto muže bych měl teď já, mladý, stěží odrostlý důstojník, který se nikdy nepohyboval ve velkém světě, předstoupit. Byla to v každém ohledu skličující myšlenka a já čerpal ještě jistou útěchu v předpokladu, který byl na snadě, totiž, že mě snad nechají na starost správci a sami se mou přítomností nebudou zatěžovat. Mezitím jsme dorazili na příjezdovou cestu k zámku, kde se ve slunečním třpitu mihotala a leskla mohutná fontána. Správce směroval vůz dozadu okolo zámku, zastavil před nízkou postranní branou a vedl mě po osamělém schodišti do mezipatra. Tam odemkl chladnou prostornou komnatu, kde už jsem našel všechno uchystáno ke svému přijetí.
Udělejte si prosím pohodlí, řekl. Pokud by něco chybělo, toto lanko se zvonkem vede do mého bytu. V 5 hodin se podává večeře. Panstvo vás očekává u stolu. Poprosil bych mezitím o vaši navštívenku, abych ji nechal předat jeho excelenci.
Propadl jsem tedy osudu. Bez protestů jsem tomu muži předal navštívenku a když se vzdálil, kráčel jsem po pokoji tam a zpět, přičemž jsem si bezmyšlenkovitě prohlížel obrazy krajin a bitev ve stylu Salvátora Rosy, které visely na stěnách. Pak jsem přistoupil k dalšímu oknu. Vedlo do pěstěného parteru zámeckého parku. V jehož středu předváděl svou voňavou krásu záhon růží s vysokým stonkem. Poté, co jsem se nějakou chvíli těšil z pohledu na jiskřivou směsici barev květin a trávníku, oblohy a korun stromů, jsem si vzal něco z připraveného občerstvení a konečně se natáhl na pohodlnou pohovku. Předtím jsem ještě pověřil svého sluhu, aby se u mne hlásil znovu za hodinu. Myslel jsem, že si trochu zdřímnu. Ale ať už to bylo přílišnou únavou nebo vnitřním vzrušením, ne a ne se mi to podařit. Zatímco jsem se tak chvíli neklidně převaloval, zaslechl jsem, jak někdo nade mnou uhodil do piana. Po krátkém vážném preludiu začal zvučný altový hlas zpívat píseň, ve které jsem v brzku podle melodie a jasně slyšitelného latinského textu poznal píseň duchovní. S onou hlubokou, vášnivou horoucností, kterou se vyznačuje katolická chrámová hudba, pronikaly tóny do parku a vibrovaly s lehkou ozvěnou v bezhlesném odpoledním vzduchu. Píseň byla u konce. Ještě nějaké akordy na klavír, potom jako poslední ozvěna opakování závěru a opět panoval dřívější klid. Zvláště dojatý jsem tam ležel a stále naslouchal. Nakonec jsem stočil zrak k hodinám. 60 minut již téměř uběhlo. Vyskočil jsem na nohy a když jsem pohlédl k oknu, spatřil jsem, jak dole vysoká štíhlá dívčí postava pomalu obchází ten malý růžový lesík. Měla na sobě bílé šaty, kterým sloužila jako opasek tmavá stuha. Rysy její tváře jsem nebyl sto rozeznat, ale její plavé vlasy se třpitily jako světlé zlato. Nyní se zastavila před stromečkem bílých růží, jednu z nich utrhla a vydala se pomalu, sklánějíc hlavu ke květině ve své ruce, po postraní pěšině, která ji brzy vzdálila mému pohledu. Když mizela, zdálo se mi, že růži tiskla narty. Mezitím se dostavil můj sluha a protože už se blížila 16:15, bylo vhodné hbitě se rozhodnout a jít vstříc věcem, které měly přijít. Převlékl jsem se a nechal se otázat, jestli mě jeho excelence přijme. Kladná odpověď přišla brzy ústy zámeckého sluhy, který mě vedl do horního podlaží a pak dlouhou, loveckými trofejemi vyzdobenou chodbou až ke komnatě knížete. Ten se při mém vstupu vstyčil za svým psacím stolem, u kterého právě zřejmě pracoval, a vyšel mi vzpřímeně jeden krok, ale ne více, vstříc.
Vždy mne těší, když mohu na svém zámku poskytnout přístřeší císařskému důstojníkovi, řekl pevným, lehce zastřeným hlasem poté, co jsem vyslovil několik zdvořilých slov a na jeho pokyn se posadil. O to více, ale dnes, kdy mi je... Podíval se na mou navštívenku, která ležela vedle roztroušených papírů na stole, ve kterých mi je jméno, které nesete již delší dobu známé. Vzpomínám totiž s potěšením, pokračoval, přičemž si mě pozorně a zkoumavě prohlížel, vzpomínám z doby, kdy jsem jako mladík vstoupil za vlády císaře Františka do státní služby na jistého vysokého nadřízeného stejného jména.
To byl zřejmě můj dědeček.
Jistě, jistě. a nepoddávám se snad žádnému mámení, když se domnívám, že jsem ve vašich rysech spozoroval jistou podobnost s těmi jeho. Toho činorodého starého pána vidím dosud jasně před očima. Opravdový vzor loajálního, svědomitého státního činitele. Třeba, že jeho pole působnosti nesahalo daleko za čistě byrokratické záležitosti.
Bylo to tehdy,
dodal po krátké pauze zadumaného mlčení,
období plné neslýchaných skandálních zvratů.
Francouzská revoluce hrozila zvrátit celý světový řád. A pak otřásl celou Evropou ten Korsičan. Jeho cílem bylo především ponížit a zničit Rakousko, že? V radě prozřetelnosti však bylo rozhodnuto jinak. Dynastie a stát vyšly z těchto vnějších nebezpečí neméně vítězně a slavně, jako z těch mrzkých pokusů o převrat, se kterými se muselo v poslední době bojovat ve všech částech monarchie a které musely být potlačeny. A tak se stane pravdou určení Austria erit in orbe ultima. Díky ochraně všemohoucího, jeho církve svaté a silou naší slavné armády. Působilo to na mne hrozivě. Do neúprosné tváře hraběte se při těchto slovech vkradl temný a krutý rys. A zdálo se, jako by se chystal svou vytáhlou, ale mohutně stavěnou postavu nasměrovat k útoku proti neviditelnému nepříteli. Bezděčně jsem svůj pohled stočil od něj na sice prosté, ale účelové vybavení komnaty. Mezi četnými knihovnami stálo jednoduché modlitební klekátko s malým krucifixem z ebenového dřeva. Na stěnách byly k vidění pečlivě seřazené a v litografiích vyvedené podobizny císařského páru, maršálů Windischgrätze a Radeckého, také knížete Metternicha a Schwarzenberga, stejně jako jiných význačných světských a církevních hodnostářů. Za to na psacím stole, aby bylo podivnosti učiněno zadost, vyčlenil hrabě vedle malého portrétu své choti a lehce vybledlého obrázku onoho dítěte s plavými kadeřemi místo probisty Schillera a Goetheho. Hrabě si všiml, že mé oči spočinuli po rychlé obhlídce komnaty právě na nich a pravil o něco mírněji.
Byly to dvě velké, silné osobnosti a já jsem stále ve společnosti jejich děl.
Přitom ukázal na jednu z knihoven, která stála poblíž. Člověk se jejich idejemi ale nesmí nechat strhnout, neboť fantazie a skutečnost jsou dvě rozdílné věci. Svou řeč ještě neukončil, když se potichu otevřely postranní dveře a ona vysoká dívčí postava, kterou jsem prve viděl z okna, se objevila na prahu. Když si všimla mé přítomnosti, zůstala na okamžik zraženě stát. Hned se ale vzchopila a kráčela jistým krokem k hraběti. Jehož tvář se náhle zázračně rozzářila a objevil se na ní výraz hluboké něžnosti. Vstal jsem.
Má dcera Rafaela,
pravil hrabě, přičemž svou seschlou rukou mazlivě hladil příchozí dívku po vlasech, které nyní ve své bohaté, oslnivé plnosti zvláštně kontrastovaly s těmi vážnými, příkrými rysy v jeho obličeji. Velmi se podobala svému otci. Bylo to tím stejným hranatým čelem, stejným širokým a ostře zakřiveným nosem. Rovněž její brada byla silně vykrojená. Jen ústa se zdála plnější a měkčí a oči zářili nejčistší nebeskou modří.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.